Jens Rode, du repræsenterer Venstre her. Er det så per definition ens betydende med, at man skal være venstremand helt ud til fingerspidserne?
Det ved jeg ikke, men det er jeg jo. Altså, det er jo en del af mit DNA, at være venstremand.
Og liberal?
Ja, så kan man jo diskutere, hvad der er liberal. Det, jeg vil sige, det det har vi jo en eller anden. Det er der selvfølgelig også forskellige opfattelser af derhjemme. Men når man kommer ind i et europæisk perspektiv, så tror jeg nok, man er nødt til at udvide den ramme for, hvad man vil kalde liberal. I hvert fald i forhold til den liberale gruppe. Set udefra har vi jo ikke ret mange forskelle i Danmark. Og det gør nok også, at man ud fra sådan et europæisk perspektiv nærmest, næsten kalde Danmark et etpartisystem. Altså man kan næsten betragte Danmark som et etpartisystem, fordi forskellen er så små. Det er selvfølgelig lidt karikeret. Men
jamen Rit Bjerregaard har engang sagt, at det er ligegyldigt, om det er blå eller rød ledelse af landet. Det er de nødvendige ting,
nej,
der skal gennemføres.
Det er det jo ikke. Fordi selvfølgelig er der forskelle, men ser man det ud i sådan et europæisk perspektiv, når man ser det udefra, så er vi jo et meget, meget homogent samfund. Og det afspejles jo også i vores på Christiansborg. Og det er jo så nok den største, den mest fascinerende, men selvfølgelig også indimellem besværlige virkelighed, man får kastet i hovedet, når man kommer til Europaparlamentet og skal arbejde der. Forskellen er sindssygt store. De er så store, at vi i den liberale gruppe rummer det, jeg vil kalde fra SF og så til Venstre. Og det giver jo selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til at definere, om man er liberal eller ej.
Men også nogle friheder.
Jamen, det giver selvfølgelig nogle friheder. Men det giver sandelig også nogle udfordringer, fordi man skal huske på, at det, der er vores opgave, det er jo at overkomme vores forskelle. Og vi skal så starte med i vores politiske gruppe at overkomme de forskelle, der hedder fra SF og til Venstre. Og når vi har gjort det, så skal vi så overkomme forskellene i forhold til den grønne gruppe, den kristdemokratiske gruppe, den socialdemokratiske, socialistiske gruppe.
Og kommunistiske gruppe.
Og det sjove er, at det gør vi. Det gør vi jo hver eneste dag. Vi overkommer jo de der forskelle. Vi laver jo faktisk mange forlig, som ender som lovgivning i medlemslandene, bestående af et forlig med de grønne, kristdemokraterne, liberale og socialdemokraterne. Det kan lade sig gøre, hvis man er fokuseret på og vil overkomme sine forskelle.
Jeg troede, jeg skal lige have fundet ud af, hvem du egentlig er. Hvor kommer du fra? Hvad er din vej?
Jamen jeg er født i Holstebro, men har boet i Viborg hele mit liv. Og er viborgenser.
Og hvor gammel?
Meget, meget stort V, og jeg er 43 år. Og så har jeg jo siddet i Folketinget i 10 år. 6 år som politisk ordfører, hvor jeg var ham, der skulle tage kuglerne for ikke mindst Anders Fogh Rasmussen selvfølgelig, da vi fik regeringsmagten i 2001. Ja, det vil jeg i hvert fald tillade mig at sige, det gjorde jeg. Og så havde jeg jo en 3 år uden for Folketinget i det private erhvervsliv, og så var det, at Lars Løkke Rasmussen ringede og spurgte, om ikke jeg ville stille op til Europaparlamentet i 2009. Og det sagde jeg egentlig først nej til. Men fordi jeg jo rent faktisk har arbejdet hernede i og lavet radio hernede fra helt dengang jeg var 19 år, helt tilbage til 1989 og 90. Der var du her jo også.
Ja, så, og jeg husker dig. Ja,
så har der altid siddet sådan en lille drøm om at få lov til at arbejde med Europaparlamentet. Så jeg lod mig overtale, fordi det ikke kunne være anderledes. Og det tror jeg faktisk, det er en af de mest rigtige, det er de mest rigtige ting, jeg har gjort.
Hvad er din kæphest hernede?
Min kæphest er, at vi skal overkomme vores forskelle, så vi ikke eksporterer problemerne til hinanden. Så hvis ikke vi formår at overkomme vores forskelle, så vil vi have et Europa, hvor vi konsekvent eksporterer problemerne til hinanden. Og gør vi det, så risikerer vi både økonomisk destabilitet, og vi risikerer politisk destabilitet.
Og der kan vi kaste os ud i et emne i forlængelse af det. Schengen-aftalen har været til debat hernede. Nogle af grundene til, at nogle mennesker gerne vil knalde en grænsebom ned igen, ved landegrænserne, ved de oprindelige landegrænser, internt også inden for EU, er jo, at der eksporteres adskillige problemer, ikke mindst kriminalitet. Mm. Og vi jo næsten kan sætte navn på de lande, hvorfra i hvert fald de fleste kommer. Hvad er din holdning til dette med grænsekontrol, inden vi kommer til selve aftalen, der blev i hvert fald til en vis grad indgået hernede omkring udformningen?
Fri bevægelighed er en af de smukkeste ting, der er vedtaget og gennemført i Europa. Det tager udgangspunkt i, at det enkelte individ skal have størst mulig frihed. Det er fantastisk, at vi med EF-pakken i 86 vedtog, at i Europa er der fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer. Så den frie bevægelighed vil jeg under ingen omstændigheder give køb på. Vores udfordring er bare, at når man har fri bevægelighed, så kommer vi også til at hæfte for hinandens ulykker. Hvad enten det er økonomisk eller det er personligt. Og der må vi jo så have politiske svar i fællesskabet, der er stærke nok til at håndtere de udfordringer, som den gave friheden til at bevæge sig er. Og der er vi måske ikke stærk nok. Og det er derfor, at vi desværre kommer til at eksportere mere kriminalitet til hinanden, end det måske var nødvendigt.
Nu var det små rettelser efter sådan en nøjere gennemlæsning af det seneste vedtagende, der skete i forhold til det, der har ligget i nu flere år, som den såkaldte Schengen-aftale, der også omfatter lande, der er uden for EU. Det, der er interessant i forbindelse med den nye aftale, det er den såkaldte inspektionsmulighed. Altså, at man uanmeldt kan tage ud og se, om der er medlemslande, der, jeg havde sagt, snyder ved bomben. Altså, skubber den ned alligevel, og så håber ingen opdager det. Det kunne man jo måske gøre ved den dansk-tyske grænse. Men det skulle nu være umuligt. Er det umuligt?
Nej, for i den virkelige verden er intet umuligt. Vi får jo også løbende fortællinger fra lastbilchauffører og sådan noget, der oplever det som en grænsekontrol, at der for eksempel står en tysk politibil nede ved grænsen, et eller andet sted, hvor den grænse så end måtte være. Man kan sige, det er fint, at vi får monitoreringsenheder, og at vi kan gå ud og se efter,
altså overvågning,
om man nu gør det. Men det er jo ikke noget problem, at der står en politibil hister her, og at der foretages nogle kontroller. Det skal man sådan set give lov til. Og hele den diskussion, vi havde i Danmark for et par år siden, om netop det samme toldkontrol eller grænsekontrol, uanset hvad man kalder det, var jo meget symbolsk diskussion. Det, der var problemet i den, var jo, at man lige pludselig ville gøre noget permanent, og så lave en kontrol af alle. Og det er det, der er hele forskellen. Laver man kontrol af alle, og kriminaliserer man per definition alle, eller går man ind og så prøver at udtage noget, man mener er mistænkeligt? Altså gå direkte ind der, hvor man mener, der skal sættes ind. Det er jo hele forskellen på, om man kan sige, at der er grænsekontrol eller ej. Skal vi alle sammen igennem den samme kontrol? Eller har man enheder, som selvfølgelig kontrollerer? Det gør vi jo også i Danmark. Baglandspatruljer osv. i forhold til, hvem der kommer ind i landet.
Der er sådan en lille, jeg var lige ved at kalde det kattelim, der siger, at hvis der er specielle nationale sikkerhedsmæssige grunde, så kan en grænse lukkes inden for en nærmere defineret periode. Den er egentlig, og det var tysk medier i går mest optaget af, selvom det ikke er nogen egentlig ændring af de gældende regler, den er egentlig helt op til 2 år udvidbar. Det vil sige, at man kan først en gang for 6 måneder, så kan man gentage den leg 3 gange, det vil sige i alt 2 år. Det er jo egentlig en temmelig stor mulighed for en stat at kunne sige, efter vor opfattelse, så er vi nu udsat for en eller anden form for pres, som vi ikke kan acceptere, fordi vi betragter det som sikkerhedsrisiko.
Men der er den forskel, at man skal være meget klar med, hvad det er, der er årsagen til, at den offentlige orden forstyrres, eller trues, som det hedder. Og i den gælder ikke migration. Det er jo det helt afgørende.
Altså indvandring.
Indvandring er ikke en grund til, at man indfører grænsekontrollen. Og så vil mange måske sige, jamen det er jo fuldstændig vanvittigt og sådan noget der. Men nej, det er det netop ikke. Fordi den skal jo, skal vi sige, hele indvandringsdiskussionen, og hvad gør vi både med illegale indvandrere og asylsøger og sådan noget, det skal jo adresseres et andet sted. Det er jo nogle andre ting, vi skal vedtage hermed. Fordi ellers vil du jo sådan set kunne genindføre grænsekontrollen overalt i Europa med den argumentation, at der finder en eller anden form for indvandring sted, for det gør der jo altid. Så her ligger den helt store forskel. Jeg synes, det vi har gjort nu, det er jo at skabe et regelsæt, som er langt klarere end det, vi har i dag. Og det er jo, hvis vi skal have den overvågning, som vi talte om, så er man jo nødt til at have nogle klare regler for, hvornår er det så grænsekontrol, og hvornår er det ikke. Og det synes jeg egentlig, at vi er kommet et stykke videre. Jeg synes, vi har haft mange eksempler på, at vi, når man har henvendt sig til kommissionen, at den ikke har været klar over sådan rigtigt, om Schengen-aftalen var blevet brudt eller ej. Det var den jo faktisk heller ikke klar over i forbindelse med Danmark. Man udtrykte bekymring. Man udtrykte bekymring. Og man blev ved med at udtrykke bekymring. I stedet for at fortælle, hvad det helt konkret var, man mente, der var galt. Og på den måde, så skaber man usikkerhed. Både i medlemsstaterne, men sådan set også for det enkelte menneske. Og det er det enkelte menneske, der er afgørende her, der skal kende sine rettigheder. Og jo mere klart vi kan beskrive de rettigheder, jo bedre. Og her er de nye Schengen-regler faktisk et skridt i den rigtige retning.
Man har jo stadigvæk ved en terrorhandling muligheden for i 30 dage at kunne lukke af og sige, nu skal vi lige have en event for vores land. Men så skal der være en ganske konkret anledning. Det andet er sådan lidt mere flydende, kan man sige, hvor det er op til nationalstaten at definere. Men i den sammenhæng har man jo også haft en debat her i den her uge omkring fingeraftryk. Og vi kan lige bagefter diskutere det med retsforbeholdet og dets konsekvenser for lille Danmark. Men man vil gerne prøve via et Europol-samarbejde at sikre, at hvis der er tale om et menneske, der illegalt er kommet over en grænse, så laver man fingeraftryk, og så kan disse fingeraftryk sammenlignes med, hvad der måtte ligge andre steder. Mm. Er vi tæt på overvågningssamfundet? Vi har jo også haft en skandale omkring offentliggørelse af amerikanske overvågningsmekanismer, som går meget tæt på både Facebook, Google og meget andet. Hvor langt er vi fra Big Brother?
Jamen, vi lever i et Big Brother, fordi vi lever i en digital verden, og i en digital verden kan alt overvåges. Altså, sådan er det. Det, vi som politikere kan gøre, det er at forsøge at opstille sådan nogle rammer for, hvor når myndighederne har ret til at lave en overvågning og bruge den overvågning til noget. Og der er det igen vigtigt, er det en bloc overvågning, eller er det på konkret mistanke. Men fordi vi kan spore os alle steder, altså når du går rundt med din mobiltelefon, hvis, altså politiet vil jo kunne spore, hvor du har været, i de sidste 5 dage, hvis vi bare skal tage det. Så du er overvåget. Du er overvåget. Sådan er det. Og det er jo det, man kan sige, ved at vi alle de friheder, som den digitale verden giver os, jamen der hører så også en anden side, og den hører så et eller andet, ligger jo så i den der overvågning. Og jeg synes jo, at når det kommer til fingeraftryksregister, så er det jo fornuftigt, at vi i forhold til asylsøgere, når de kommer ind, at vi tager deres fingeraftryk, for det gør det lettere at finde ud af, om de asylshopper. Altså hvis ikke de kan få asyl et sted, at de så forsøger at få asyl et andet sted. Og der har vi jo sådan en diskussion om, hvorvidt det er at kriminalisere dem.
Eller nedværdige dem.
Ja, men jeg forstår godt diskussionen, men jeg forstår egentlig ikke helt frygten, og jeg tror dybest set, at de fleste, som flygter, som søger asyl, de er bedøvende ligeglade med, om de skal afgive det fingeraftryk eller ej. Det handler om helt andre ting for dem. Og jeg synes ikke, at jeg synes, det er fornuftigt, at man tager fingeraftryk og dermed sikrer, at eller styrker det system, vi jo har vedtaget.
Man har jo det der berømte argument, hvis du ikke har gjort noget galt, så behøver du ikke at frygte noget. Men problematikken ligger jo i mulige fejltagelser.
Ja, det gør den, og det er jo hele tiden det er jo en vigtig diskussion. Det er det jo også med videoovervågning på gader og stræder og så videre, som man altid kan argumentere for. Hvis man bruger argumentet, men vi kan opklare meget mere kriminalitet, hvis vi nu havde videoovervågning af samtlige gadehjørner. Og det er der ingen tvivl om, det vil man kunne. Og vi er jo i Danmark så heldig stillet, og i det meste af den vestlige del af Europa er jo så heldig stillet, at vi betragter ikke staten som vores fjende. Men man skal bare huske på, at der er jo masser af eksempler på, at den kriminelle sidder over på den anden side af bordet. Nemlig i form af staten. Og hvis du giver staten den magt, mere end godt er, så skal du i hvert fald satse ret sikker på, at vi har et velfungerende demokrati og et velfungerende retssystem. Og der kan jeg jo mærke, at dem, der kommer fra Østeuropa, de har en helt anden tilgang til det her. For de stoler ikke på staten. Og derfor er de meget, når vi har de her diskussioner, er de meget, de har en meget mere fundamentalistisk tilgang, vil jeg jo sige, fordi det er sådan lidt en balancegang og sådan noget der. Men der går de jo meget kraftigt ind og siger, vi skal ikke have statslig overvågning af gader og stræder. Og derfor er de sådan set også meget, derfor er man meget imod fingeraftryk, hvor vi andre tager det som sådan lidt. Nå ja. Og det er faktisk, det er interessant at opleve det sammenstød, der er mellem de virkelighedsopfattelser, som vi har, kvæg vores historie. Og så er det jo igen, at vi siger, okay, hvordan finder vi så en løsning, som vi kan se os selv i, alle sammen? Og det er så igen udfordringen at gøre det, og så gøre det på en måde, så det har en eller anden form for balance. Mellem det, at vi skal kunne foretage en vis overvågning, vi skal have vores systemer til at fungere, og så alligevel sikre, at der ikke er tale om en systematisk overvågning af mennesker. Og det er hammersvært. Det er hammersvært at træffe beslutninger
og sådan
noget.
Og det er ikke mindre svært, når du nu siger, at finde løsning for os alle sammen, når så Danmark ikke er med i den at finde en løsning for os alle sammen, fordi vi har et retsforbehold. Godt eller skidt?
Jamen, det er jo helt håbløst, at vi har et retsforbehold. Der er mange ting, også omkring kriminalitetsbekæmpelse, som vi jo ikke kan være med i. Og der er både det, at der er ting, som vil være ganske nyttige, når vi nu har den frie bevægelighed, at vi så kunne være med i og sørge for at give de politiske svar på de udfordringer, som den frie bevægelighed giver. Det er sådan, skal vi sige, den mere egennyttige argumentation. Men der ligger også noget helt andet, som vi meget sjældent diskuterer i Danmark, nemlig det, at vi skal være med til at tage et ansvar for, at fællesskabet fungerer i Europa. Og der kan man ikke bare sådan shoppe og botanisere, hvis man mener noget med, at der skal være en eller anden fællesskabsramme, fordi så er man nødt til at tage ansvar for det hele. Og det er der, at vi fejler i Danmark. Det er, altså, vi kan diskutere egennyttigheden osv., det er fint, og man må gerne argumentere at have motiver, der tilgodeser en selv for det, man gør. Men man bliver nødt til også på et eller andet tidspunkt at tage en diskussion om ansvaret. Prøv at tænke på, for eksempel, hvis euroen var gået ned. Hvis den forsvinder, så er det tyske finansministerium jo beregnet, at det vil betyde et fald i det tyske bruttonationalprodukt på 10%. Hvis det sker, så vil handelssystemer og produktionsapparater, hvad ved jeg,
ja, simpelthen fordi de tyske varer bliver for dyre, og det er jo...
Jamen det vil være en katastrofe for os. Vi eksporterer jo en meget stor del af vores... Det vi gør, eksporterer vi jo til Tyskland.
Men set i retsmæssigt sammenhæng...
Men vi vil ikke være med til at tage et ansvar. Vi er glade for, at vi har Merkel, som tager ansvaret for, at den her euro trods alt fortsætter med at fungere. Men vi synes lige selv, at vi skal vente lidt, og så overlade det til Merkel, og prøve at redde grækerne og cyprioterne og sådan noget ud af skidtet, mens vi holder os pænt tilbage. Det er simpelthen skamligt, at man kan tage en indstilling til et fællesskab på den måde, mener jeg.
Jens Rode, tak for samtalen.
Selv tak.